Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosunun kontekst verilişidir. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Putin Buşa təklif eləyib ki, raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirsin. Azərbaycanda yerləşdirsə, Moskva buna etiraz eləməyəcək. Fərhad Əliyev kimdir? Günahsız qurban yoxsa korrupsiya sisteminin bir vinti? Özünün dedikləri. Eynullah Fətullayev deyir ki, onu 9 gün aç saxlayıblar. Azərbaycan həbsxanaları beləmi təhlükəli yerdir? Və bugünkü caz festivalı Bakı üçün həm daha doğmadır, həm də daha əl çatmaz. Bayaq da dediyimiz kimi, bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerika prezidenti George Bush'a təklif eləyib ki, raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirsin. Bəlkə də hamı bu sammiti çox maraqla gözləyirdi ki, burada Rusiya ilə Amerika arasındakı münasibətlərə bir aydınlıq gələcək, amma hər halda Azərbaycanın adının bu kontekstdə çəkiləcəyini heç kəs gözləmirdi. Biz Bakıdan ilkin reaksiyaları öyrənməyə çalışmışıq ki, Böyük Səkkizlik sammitində çıxan bu sensasyon xəbərə Bakıdakı ekspertlər necə baxırlar? Politoloq Vəfa Quluzadənin şərhi.
Mən hesab edirəm ki, Putin Buşa istehza edir. Ona görə ki, Buşun Avropada yerləşdirdiyi radarlar və raket sistemləri Rusiyanın əleyhinədir. Radarlar Rusiyanın ərazisində olan bütün məsələləri öyrənəcəkdir. Raket sistemləri də Rusiyanın raketlərini izləyib vurmaq üçündür. İranın əleyhinə bu deyil. Ona görə Putin istehza elə deyir ki, İranın əleyhinə əgər yer istəyirsənsə, mən etiraz etmirəm, get Azərbaycanda yerləşdir. Bu şey isə Azərbaycanda o sistemləri yerləşdirməyə ehtiyacı yoxdur. Bax, məsələ bundan ibarətdir. Bu, Putinin Buşa istehza ilə yox cavabıdır. Amma Amerika bundan başqa cür istifadə edə bilər. Gətirib Azərbaycanda böyük əskəri baza yerləşdirə bilər. Çünki Putin artıq buna razılığını verib.
Vəfəm əlim, bəs Azərbaycan rəsmlərinin buna reaksiyası necə ola bilər?
Məsələn, ondadır ki, Azərbaycanın Amerika ilə bu barədə hələlik danışıqları olmayıbdır. Amma danışıqlar baş tutsa, Amerika Azərbaycan rəhbərliyini inandıra bilər ki, bunun Azərbaycana xeyri olacaq, zərərə olmayacaqdır. Və Azərbaycan rəhbərliyi buna razılıq verə bilər.
Azərbaycanda Rusiyanın hərbi bazası var, bu Qəbələ radiostansiyasıdır. Yəni, bəs belə çıxır ki, Azərbaycanda, yəni əgər belə ehtimal eləsək ki, Amerika buna razılıq versə, həm Rusiyanın bazası ola bilər, həm də Amerikanın bazası ola bilər.
Xeyr, Qəbələ radiostansiyası, deməli, radar stansiyası köhnəlikdir. Ruslar onu demontaj edəcəklər, yenisini isə Dağıstanda açmaq fikrindədirlər. Bu barədə artıq bəyanatlar veriblər. Ona görə Rusiyanın Azərbaycanda bu bazası olmayacaq. Amma Rusiyanın Ermənistanda böyük əskəri bazaları var. Azərbaycanda olan radar sistemləri həmən o bazalara nəzarət edə bilər. Amma o bazalarda yerləşdirilən bütün silahlar köhnə köşküldür və Amerikanı maraqlandırmır. Amerikanı Rusiyanın Avropaya yaxın ərazilərdə yerləşdiyi müasir silahlar maraqlandırır.
Yəni, Putinin bu təşrifinə sizcə Vaşinqton ciddi yanaşmayacaq?
Xeyr, ciddi yanaşmayacaqdır və cəhd edəcəkdir ki, Putini məcbur etsin ki, Avropada radar sistemlərinin yerləşməsinə razılaşsın. Razılaşmayandan sonra isə onun razılaşmamasına baxmayaraq Amerikalılar bu proqramı həyata keçirəcəklər.
Politoloq Vəfa Quluzadə Rusiyanın Amerikaya yeni təklifini şərh eləyirdi. Rusiya təklif eləyir ki, raketdən müdafiə sistemi Amerikanın Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirilsin. Vəfa Quluzadə ilə müsahibəni həmkarım Kənan Kazımoğlu götürmüşdü. Böyük səkkizlik ölkələrinin sammitində başqa məsələlərdə müzakirə olunub və belə məlum olur ki, böyük səkkizlik ölkələri arasında mübahisələr təkcə Rusiya ilə Amerika arasında deyil. Ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq. Buyur Elxan.
Bugün böyük səkkizliyin Hayli Gendam sammitində Bush'la görüşən Putin dedi ki, mən bu xəbər vacib olduğuna görə bir daha təkrar eləyim. Rusiya Çexiyada və Polşada raketlərin və radar sistemlərinin yerləşdirilməsi əleyhinə iradlarını geri götürər, əgər radar sistemləri Azərbaycanda yerləşdirilsə. Bunu Associated Press agentliyi xəbər verir. Sammitdə bu Bush-Putin görüşünə böyük maraq var idi. Putin fevralda Amerikaya söz hücumuna başlayandan bəri ilk dəfədir ki, Amerika prezidentinlə üz-üzə gəlirdi. Fevralda Putin demişdi ki, Amerika öz iradəsini bütün dünyaya qəbul elətdirmək istəyir. Amerikanın Çexiyada və Polşada radar və raket stansiyaları yerləşdirmək istəməsi isə Rusiyanı ümumiyyətlə qəzəbləndirib. Və Putin deyirdi ki, onda Rusiya öz raketlərini bu ölkələrə tuşlayacaq. Dünən sammit ərəfəsi bu mübahisəyə Britaniyanın baş naziri Blair də qoşuldu. Dedi ki, qərblə münasibətləri gərginləşdirmək Rusiyanın marağında olmamalıdır. Blair həm də xarici investisiyaları nəzərdə tutur və bugün sammitdə olan Rusiya nümayəndə heyətinin üzvü Maliyyə Nazirinin müavini Sergey Starçak deyib ki, bu emosional sözlərdir, öz də kim deyir, faktiki keçmiş baş nazir. O, Blair'in yayda baş nazirlikdən gedəcəyini işarə edir. İstənilən halda bu, sammitdə gərgin danışıqların əlamətidir. Bugün sammitdən qabaq Blair'lə görüşən Bush gərginliyi azaltmağa çalışıb, və deyib ki, yeni raket sistemləri elə məsələ deyil ki, bunu bu qədər şişirtməyə dəysin. Reutersin məlumatına görə Bush deyib ki, qoy Rusiya generallarını Amerikaya göndərsin, qoy rəsmlərini göndərsin, onda aydınlıq gələr. Bugün sammitdə ən böyük irəliləyiş isə Almaniya ilə Amerikanın razılığa gəlməsidir ki, istixana qazının havaya atılmasına sərt məhdudiyyət qoyulsun. Bu məlumatı Almaniya kansleri Merkel verib. Amerikanın narazılığına baxmayaraq, Almaniyanın təklifi keçib ki, 2050-ci ilə kimi bu qazın tullantısı 50% azaldılsın. Almaniya xəbərdarlıq eləyir ki, belə məhdudiyyət olmasa yer üzündə temperatur 2 dərəcə qalxacaq. Bu, yoluna qoyulmuş mübahisədir. Həllini axtaran mübahisələr, bayaq Röşən Səhəm dediyin kimi, böyük səkizliyin digər ölkələri arasında da var. Təkcə Amerika ilə Rusiya arasında yox. New York Times yazır ki, Almaniya, məsələn, Avronun məzənnəsinin belə qalxmasını bu səkizliyin sammitində müzakirə eləmək istəmir. Hər halda bu müzakirəni minimuma indirmək istəyir. Fransa və İtaliya isə Avro artımının müzakirəsinə çalışırlar. Məsələn, bu günlərdə yeni Fransa prezidenti Sarkozy dedi ki, mühüm pullar arasında Avro yeganə puldur ki, məzənnəsi şişirdilib. Almaniyanın humanitar sahədə bir istəyi odur ki, böyük səkizlik 2 il bundan qabaq Afrikaya verdiyi sözün üstündə durduğunu bir daha təsdiqləsin və Afrikaya o cümlədən AIDS-lə mübarizəyə daha çox pul ayırsın. Ancaq Reuters yazır ki, böyük səkizliyin bunu edəcəyi hələ məlum deyil. 3 günlük sammitdə Çin, Hindistan, Braziliya kimi ölkələrin başçıları da qonaq kimi iştirak edir. Çin Amerika təzyiqi altındadır ki, öz milli valyutası olan yuanın məzənnəsini sərbəst buraxsın, yoxsa Amerika Çinlə ticarətini tarazlaşdıra bilmir. Mübahisələr təkcə sammit iştirakçıları arasında getmir. Sammitdən kənarda təxminən 6000 adam qloballaşma əleyhinə nümayiş keçirir.
Çox sağ ol Elxan. Sən xatırlatdığın kimi istixana effekti yaradan qazların atmosferə buraxılması da müzakirə olunub böyük səkizlik sammitində. Bir mövzumuz da var, bir söhbətimiz də var ki, ümumiyyətlə qlobal istiləşmənin Azərbaycana hamı danışır, dünyaya təsirlərinin konkret Azərbaycana təsirləri nə ola bilər? Vaxtımız qalsa verilişimizdə bu haqda da söhbət eləyəcəyik.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Əli İnsanovla Fərhad Əliyevin bir oxşar cəhəti üzə çıxıb. Əli İnsanov keçmiş səhiyyə naziri öz məhkəməsində dövlət əmlakını mənimsəməkdə rüşvətxorluqda ittiham ediləndə belə bir söz demişdi ki, piroqun böyük hissəsini yiyənlər qalıb başqalarını məsuliyyətə cəlb eləyirlər. İndi Fərhad Əliyevi keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirində eyni əməllərdə ittiham eləyirlər, o da dünən məhkəməsində deyib ki, onun məhkəməsi həm də hakimiyyətin məhkəməsidir. Fərhad Əliyevin məhkəməsini izləyən həmkarım Babək Bəkirədir sualım. Babək, Fərhad Əliyev deyəndə ki, mənim məhkəməm həm də hakimiyyətin məhkəməsinə çevrilib, konkret nəyə nəzərdə tutur?
Rövşən, məsələn, Fərhad Əliyev özəlləşdirmə prosesinə diqqət çəkir. Məsələn, o deyib ki, eyni küçədən özəlləşdirilən onlarla eyni tip müəssisədən yalnız biri götürülüb, təftiş edilir. Onun sözlərinə görə burada da məqsəd onu günahkar çıxarmaqdır. Yəni, Fərhad Əliyev hesab edir ki, eyni küçədə başqa müəssisələr də var ki, onlar da özəlləşdirilib, ancaq onların necə özəlləşdirildiyini təftiş edənlər yoxdur. Fərhad Əliyev bunu da onunla izah edir ki, həmin müəssisələri, həmin obyektləri özəlləşdirən şəxslərin arxasında daha yüksək vəzifəli şəxslər dayanır. Fərhad Əliyev həmçinin öz ifadəsində qeyd edib ki, vergidən kənarda İşçilərə əlavə əmək haqqının verilməsi prosesindən dövlət başçısının da xəbər olub. Yeri gəlmişkən mən qeyd etmək istəyirəm ki, məhkəmədə bu məsələ ilə də bağlı Fərhad Əliyevə qarşı ittiham, yəni yönəlmişdi. Yəni onun keçmiş işçilərindən bəziləri, bəzi təqsirləndirilən şəxslər bildirdilər ki, Fərhad Əliyev İqtisadi İnkişaf Naziri işləyərkən onlara əmək haqqından əlavə də pullar verilib. Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşbəoğlu deyir ki, əslində Fərhad Əliyevə qarşı yönələn ittihamlar birbaşa hakimiyyətlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə nə özəlləşmə prosesinin ədalətli aparıldığı, nə də əlavə əmək haqqı sisteminin tək İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə xas xüsusiyyət olduğu inandırıcı görünmür.
Əgər bu korrupsiya sisteminin bir figuru məsuliyyət daşıyıb həbs olunursa, həmin aparatı yaradan, həmin aparata rəhbərlik edən şəxslərin azadlıqda kalması və onlara qarşı çıxan digər daha az əli olan insanların mühakimə olunması yol verilməzdir.
Rövşən, əslində Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşların da bir çoxu hesab edir ki, korrupsiya Azərbaycanda bir neçə məmurla bağlı problem deyil.
Balıq başından çürüyür, bu korrupsiya da Azərbaycanda başdan başlayır, aydın dardan başlayır. Bir məmur, iki məmur yox, bütün sistemin korrupsiyasıdır bu. Fərhad Əliyev də o sistemin elə bir ki, bir hissəsidir.
Əksinə aşağıdan gəlir bu, məmurların günahıdır.
Bütünlükdə hakimiyyətin günahı deyil ki?
Bütünlükdə hakimiyyətin problem. Həm də xalqın bəlası vardan gəlir.
Amma Bobek, bir məsələ də var ki, Fərhad Əliyev deyəndə ki, bu hakimiyyətin bir növ məhkəməsidir. Belə çıxmırmı ki, dolayısıyla özünün də günahkar olduğunu boynuna alır?
Rövşən, əslində Fərhad Əliyevin ədalətsiz mühakimə edildiyini deyənlərin çoxu belə irəli sürülən ittihamlarda onu tam günahsız hesab etmirlər. Məsələn, mən yenə də Azər Rəşidoğlunun fikirlərinə toxunmaq istəyirəm. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycanda bütün sistem korrupsiyaya uğrayıb. Bu sistemdə yüksək bir vəzifə tutan şəxsi korrupsiyadan kənarda saymaq sadəlövlük olardı. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə, əgər əlavə əmək haqqı sistemindən dövlət başçısının belə xəbəri olubsa, bu İqtisadi İnkişaf Nazirini məsuliyyətdən kənarda qoymur. Sadəcə onun sözlərinə görə indi Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sistemi yoxdur ki, hərənin əməlinə görə məsuliyyətini müəyyən etsin. Rövşən, bu məsələnin başqa bir tərəfi də var. Hakim düşərgədə iddia edirlər ki, Fərhad Əliyev bütünlükdə hakimiyyəti günahlandırmaqla cəmiyyətdə özünə bəraət qazanmaq istəyir. Azərbaycan qəzetinin redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov Fərhad Əliyevin məhkəmədə səsləndirdiyi fikirləri əsassız sayır və millət vəkilinin sözlərinə görə bu fikirlər onu, yəni Fərhad Əliyevi məsuliyyətdən kənarda qoymur.
Yəni, heç kim gəlib kənardan onlar üçün belə bir iş üslubu seçməyib. Heç kim onların yerinə gəlib konvert metodu tətbiq eləməyib, konvertlərin içində pul qoymayıb, adamlar arasında bölüşdürməyib. Heç kim onları məcbur eləməyib ki, sən əməkdaşını öz qarşısında gözü kölgələ elə ki, sabahları sən bir qanunsuz iş görəndə, öz xeyrinə, rüşvət alanda, təmənnalı bir iş görəndə o əməkdaş sussun.
Rövşən, hər halda indiki halda məhkəmə Fərhad Əliyevə qarşı korrupsiya ittihamlarını araşdırır. Ancaq bu ittihamlarla razılaşmayan Fərhad Əliyev də bu ittihamlarla bağlı diqqəti keçmiş komanda üzvlərinə yönəltməkdədir.
Çox sağ ol, Babək. Babək Bəkir Fərhad Əliyevin son açıqlamalarına münasibətləri toplamışdı. Həbsdə olan jurnalistlər isə öz saxlanma şəraitlərindən narazılıq eləyirlər, hətta bəziləri deyir ki, onları aş saxlayırlar. Məsələn, jurnalist Eynullah Fətullayev məhkəmədə deyib ki, onu MTN-in təcridxanasında 9 gün aş saxlayıblar. Bu inandırıcı görünürmü? Yaxud başqa bir sual, əgər bu düzdürsə, Azərbaycan məhbəslərində islahatlarından danışmaq olarmı? Amma bir iş də var ki, aş saxlandığını deyən təkcə Eynullah Fətullayev deyil, müxalifət qəzetinin həbsdə olan əməkdaşları da eyni sözü deyirlər. Həmkarım Marif Çingizoğlu çalışıb aydınlıq gətirsin ki, Azərbaycan məhbəsləri doğrudan mı belə təhlükəli yerdir? Reportajı dinləyək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev iyunun 6-sında apellyasiya şikayəti ilə bağlı keçirilən məhkəmədə bildirib ki, 9 gündür ona yemək verilmir. Bundan əvvəl Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, hazırda həbsdə olan Sakit Zahidov da səhər tezdən axşama qədər daş yaxınasında işlədildiyini deyirdi. Bundan başqa sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov da məhkəmə prosesində ona qəsdən bir müddət yemək verilmədiyini iddia edirdi. Amma bu hələ son deyil. Bugünlərdə akademik Cəlal Əliyevin iddiası ilə 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilən müxalifət qəzetinin baş redaktoru və şöbə müdürü də öz vəkillərinə deyib ki, hökm oxunandan sonra rayon polis idarəsinin bölmələrinin birində 2 günə yaxın ac susuz saxlanılıblar. Onlar Bayıldakı müvəqqəti saxlanma təhsilxanasında saxlanma şəraitində yaxşı olmamasından şikayət edirlər. 2002-ci ildə böhtan, şərəf və ləyaqətin təhqir olması ittihamı ilə 6 ay həbsdə olmuş Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu jurnalistlərin belə bir problemlə üzləşməsini daha çox sistemdəki qüsurlarla bağlayır.
Sistemin problemidir, mənə elə gəlir ki. Ümumiyyətlə, polis idarəsində saxlanılanda da orada görüş verilmir və yemək də içəri buraxılmır. Yəni, saxlama şəraiti həddindən artıq ağırdır.
Problemlərin bununla bitmədiyini deyən Şahbaz Xudoğluna görə müvəqqəti saxlanma təhsilxanalarında 2-3 gün xeyli çətinliklər yaşanır. Şahbaz Xudoğluna görə həbs edilən adamın müvəqqəti saxlanma təhsilxanasına həftənin hansı günləri aparılması da əsas şərtlərdən biridir.
6-cı bazar günü aparılırsansa, onda sən orada gözləməlisən bir neçə gün ki, birinci gün bölgə günüdür, kameralara bölürlər. O bölgəyə qədər ki, kamerada da, ümumi saxlanılan kamerada da şərait həddindən artıq dözülməzdir.
Ədliyyə Nazirliyində Penitensiar Xidmətinin şöbə rəisi Rafiq Ramazanov isə jurnalistlərə qarşı hər hansı ayrı seçkiliyin olmadığını və kiminsə həbsxanada ac saxlanması haqqında məlumatların əsası olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun Daş karxanasında ağır işlərə cəlb olunması ilə bağlı məlumatların da əsası yoxdur. Çünki hələ sayı sisteminin dağılmasından bəri həbsxanalarda məhbusların cəlb olunacağı elə bir ağır iş yoxdur.
Kitab oxuyurlar, yazırlar, kimin nə istəyir onunla da məşğul olur.
Qaldı ki, Müxalifət qəzetinin baş redaktoru ilə şöbə müdürünün saxlanma şəraiti ilə bağlı deyilənlərə cənab Ramazanov hesab edir ki, bu barədə səslənən fikirlərə münasibət bildirilməsi üçün deyilənlər araşdırılmalıdır. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu isə deyir ki, əslində həbsdə olan jurnalistlərə təzyiqlər ediləndə ona deyilmir ki, bu təzyiqlər ona jurnalist olduğu üçün edilir. Şahbaz Xudoğluna görə əgər xaricdən hər hansı bir təsir yoxdursa, bir kamerada cəza çəkənlərin münasibətləri çox yaxşı olur. Amma müdaxilələr olanda həbsxana rəhbərliyindən tutmuş nəzarətçilərə qədər hamının hansısa məhbusa münasibəti dəyişə bilir. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, 2002-ci ildə Ramiz Mehdiyev və Hacıbala Abutalıbovun iddiası ilə həbs olunanda onlara qarşı bu kimi təzyiqlər olub. Həmin vaxt onlar gecə saatlarında kameradan bayıra çıxarılıb, daha dözülməz şəraiti olan kameralara salınaraq, əhv olunmaları ilə bağlı prezidentə müraciət etmələri tələb olunurmuş. Qaldı ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında Enullah Fətullayevin 9 gün açsu saxlanmasına cənab Xudoğlu bu barədə fikir söyləməyin çətin olduğunu deyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev isə Enullah Fətullayevin dediklərinin inandırıcı olmadığını bildirir. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov isə bu məsələlərə iyunun 8-də Enullah Fətullayevlə görüşdən sonra aydınlıq gətirə biləcəyini deyir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyətində ən çox şikayətlər ibtidai istintaq zamanı verilən işgəncələrlə bağlıdır və bu halların əksəriyyətinə inanmamaq olmur. Amma MTN təhsilxanasında kiminsə 9 gün ad saxlanması ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, cənab Behbudov deyir ki, bunun üçün ciddi araşdırmaya ehtiyac var.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti, kontekst verilişi davam edir.
Mənim üçün xırda və böyük iş anlayışı yoxdur. Burada bir istisna baş verdi və məni hərbi komendant təyin etdilər. Polis sözün bütün mənasında fərqli bir insan olmalıdır. Mən heç vaxtı svetoforun qırmızı işığında keçməmişəm. Həqiqəti söyləmək üçün bərkdən çığırmağa ehtiyac yoxdur. İnsanlar bir qədər də yəqin ki, kədər hissinə malik olmalıdır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti vəkil İsaxan Aşurovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişinə kontekst verilişi başa çatandan dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Caz həvəskarısınız və Bakı Caz Festivalına getmək istəyirsiniz. Buyurun, gəlin. Bunu festivalın təşkilatçıları deyib hamını dəvət edirlər. Amma festivala düşmək elə də asan məsələ deyil. Səbəbi də təkcə o deyil ki, Bakıda caz o qədər populyardır ki, qoca cavan səhər axşam caz zümzümə eləyir. Amma bir məsələ də var ki, bu ilki caz festivalı keçən ildəkinə nisbətən daha doğma olmalıdır Azərbaycanlı caz həvəskarlarına. Səadət Akif qızının reportajı.
İyunun 7-sindən 14-ünə kimi Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı başlayır. Artıq bir neçə tanınmış caz ustası da öz dəstəsi ilə Bakıdadır. 11 ölkədən dəvət olunan musiqiçilər bir həftə ərzində konsert proqramı ilə çıxış eləyəcəklər. Dünyaca tanınmış caz musiqiçisi Əzizə Mustafazadə də ilk dəfə olaraq bu festivala qatılacaq. Amma o yalnız bir gün, iyunun 8-də opera və balet teatrında konsert verəcək. Festivalın təşkilat komitəsinin rəhbəri Rövşən Sənanoğlunun sözlərinə görə bu festivalı əvvəlkilərdən fərqləndirən özəllikləri var. Əsas odur ki, bu dəfə onlar məşhur cazmenlərlə yanaşı, həm də bəzi musiqi qruplarını dəvət ediblər. İlk dəfə olaraq keçmiş sosialist ölkələrindən Polşa və Macarıstanın da musiqi qrupu bu festivalda iştirak edəcək. Bundan başqa yerli caz musiqiçiləri üçün 6 ustad dərsləri keçiriləcək. Bəstəkar Qara Qarayevin indi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan nəvəsi Zülfüqar Bağırov da gənc musiqiçilərə peşə sirlərindən danışacaq. Rövşən Sənanoğlu deyir, konsert proqramı zəngin olacaq. Hətta seçim çətinliyi var ki, hansı konsertə üstünlük verəsən.
Bu illəri, deməli, musiqiçilərin səviyyəsi çox yüksəkdir. Niyə ki, bu illəri maraq da çoxdur festivala. 100-dən artıq jurnalist aktivitetə keçib.
Azərbaycanlı cazmen Salman Qəmbərov deyir ki, onlar hər il bu festivalın keçirilməsini səbirsizliklə gözləyirlər. Onun fikrincə, belə festivallar cazın tamaşaçı auditoriyasını genişləndirir.
Yaxşı bir professional tədqiqat var. O olsa, təbii, çox olmasa da biz 1000 nəfər də qazanacağıq.
Bəs Bakı sakinləri festival barədə eşidiblərmi? Getməyə həvəslidirlərmi və maddi imkanları varmı? Suallarımıza bu cavablar aldıq.
Yəqin ki, bugün zəngləşib biletlər haqqında maraqlanacaq. İmkan olsa həqiqətən.
Yox, maraqlıdır. Mənim sinimdə deyil ona görə.
Bu festival haqqında yox. Yox, xəbərimiz yoxdur.
Mətbuatda eşitmişəm.
İştirak etmək istəyirsinizmi?
Məmuriyyətlə eləyərdim. Amma vaxt cəhətdən biraz vaxt cəhətdən vaxt yoxdur.
Eşitmişik ancaq cazlıdır bizdə.
Onda deyək festival konsertləri Yaşıl Teatrda, Opera və Balet Teatrında, Filarmoniyada və Bakı Caz Mərkəzində keçiriləcək. Rövşən Sənanoğlu deyir ki, Yaşıl Teatr 2000 tamaşaçı tutduğundan yer məhdudiyyəti yoxdur. Onun fikrincə, biletlər də münasib qiymətədir. Yaşıl Teatrda iyunun 7-sində festivalın açılış konsertinə biletin qiyməti 5 manat, sonrakı günlər veriləcək tanınmış caz ustalarının konsertlərinin biletləri isə 10 manatdan 50 manata qədərdir. Yalnız Əzizə Mustafazadənin konserti o birilərindən bahadır. Biletin qiyməti 50-100 manat arasıdır. Rövşən Sənanoğlu deyir ki, bileti belə baha satmağa məcbur olublar.
Əzizə Mustafazadə Yaşıl Teatrda çıxış eləsəydi, orada qiymətlər biraz ucuz olardı. Müşahidə qonorarı var, yol pulu var, qalmaq pulu var və s. Bunlar hamısı üzərlərə işləyə bilmərik.
Rövşən Sənanoğlu nə Əzizə Mustafazadəyə, nə də digər caz ustalarına verilən qonorarın məbləğini açıqlamadı. O hesab edir ki, tamaşaçılar üçün musiqiçilərə ödəniləcək qonorarın məbləği yox, proqramın keyfiyyəti əsas olmalıdır.
Saadet Akif qızının reportajıdır. Bu bir il, birinci ildir ki, Bakı festivalına gəlir Əzizə Mustafazadə. İndi o Almaniyada yaşayır və bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi və Azərbaycanda yaşamamasının səbəbini açıqlamışdı.
Muzikanti должны жить за границей. Потому что если они будут сидеть в Азербайджане и наслаждаться эгоистической красотой Каспийского моря и жарким летом и пляжем, это неправильно. Тогда музыку не будут знать. Мы служим музыке, да, правда, мы служим народу, но мы служим музыке. Музыка нуждается в том, чтобы она была за пределами, чтобы ее знали. Например, люди, которые работают непосредственно, ну, скажем, в полиции. Они нужны Азербайджану, потому что ихняя профессия связана непосредственно, вот, чтобы пребывать там. Они приносят пользу там. Или там, я не знаю, люди-политики. Они нужны обязательно в своей земле делать реформы. Музыканты должны быть.
Люди искусства.
Люди искусства, да.
Они должны
художники быть. Тоже должны быть. То есть культура должна быть за рубежом. Я бы прекрасно жила бы в Баку, скажем так, но честно говоря, как я жила бы, что я делала бы? Меня тоже не пускали. Да. Это, знаете, как благодаря Рязахану. Это приходилось с кулаками идти и бороться, чтобы подпись таких низких каких-то людей получить, чтобы разрешали выезжать на конкурс. За границу. На конкурс? Еще не знаем, чем кончится конкурс. Это такая вообще парадоксальная и, ну, я не знаю, нездоровая ситуация. Просто, наверное, благодаря упорству Эльзахану и даже, я не знаю, упрямству, это уже был принципиальный вопрос.
Caz festivalında festivala bugündən başlayır və Bakıda Əzizə Mustafazadənin də konserti olacaq. Əzizə Mustafazadə ilə söhbətdə anası Elza xanım da iştirak eləyirdi. Bəyax söhbətimizdə Elxan Nəsibinin materialında da eşitdik ki, dünyanın aparıcı ölkələri qərara gəliblər ki, istixana effekti yaradan qazların atmosferə buraxılmasını azaltsınlar 2050-ci ilə qədər bunu yarı bayarı azaltmağı təklif eləyir Almanya. Hamı danışır bu mövzudan, amma qlobal istiləşmənin Azərbaycana nə təsirləri var? Bununla bağlı Ekologiya və Təbiəti Mühafizə Siyasəti Şöbəsi Ekologiya Nazirliyində şöbənin məsləhətçisi Məhərrəm Mehdiyev müsahibə verib Azadlıq Radiosuna və deyib ki, əgər bədvin proqnozlar özünü doğrultsa, quraqlıq nəticəsində Azərbaycanda çayların, o cümlədən Kür və Arazın səviyyəsi düşə bilər. Amma eyni zamanda havanın çox isti keçməsinə görə böyük daşqınlar nəticəsində Xəzərin səviyyəsi birdən-birə kəskin arta bilər. Bütün bunlar qlobal istiləşmənin Azərbaycana təsirləri ola bilər. Məhərrəm Mehdiyev deyir ki, artıq indidən qlobal istiləşmə Xəzərin səviyyəsinə təsir eləyir.
Xəzərin düşmə vaxtı da olub. Qalxma vaxtı da olur, düzdürmü? Periodlar oldu. Amma bu düşmə qalxma periodları uzun müddətli olub və qalxdıqca, yəni ki, bu gözlənildiyi kimi gözlənildi, gəlib səviyyələri çatırdı. Amma axırıncı illər, yəni 80-85-ci illərdən başlayaraq, bu intensiv, bu, yəni artım sürəti intensivləşir.
Məhərrəm Mehdiyev deyir ki, enerji qıtlığına görə bəzi rayonlarda, kənd ətrafı yerlərdə meşələr qırılıb və torpaqlar eroziyaya uğrayıb. Əgər gələcəkdə iqlim dəyişmələri hesabına həmin yerlərdə yağıntı çoxalacaqsa, orada torpaq sürüşmələri ola bilər, əhaliyə təhlükə yarana bilər. Məhərrəm Mehdiyev onu da deyir ki, son 10 illiklərdə Azərbaycanda havanın orta illik temperaturu da artır. İl-ildən isti gəlir.
90-cı ildə 61-ci il səviyyəsindən orta illik temperatur Azərbaycanda 0,6 dərəcə dəyişmişdir müsbət tərəfə. Bu, yəni biz bunu elə-belə havadan demirik, kataloqa baxıb demirik. Bu, bizim bu hidrometeorologiya stansiyalarının apardığı müşahidələrin nəticələridir. Elə son illərdə təəssüf olsun ki, eyni dərəcə, deməli 90-cı ildən bəri, 2000-ci, biz 91-2000-i artıq təhlil eləmişik. Orada isə də görmüşük ki, elə 0,4 dərəcəyə yaxın da yenə 10 ilin ərzində artım baş verir. 30 ildə 0,6 dərəcə artır, 10 ildə birdən-birə 0,4 dərəcə.
Ekologiya Nazirliyinin eksperti deyir ki, onlar qlobal istiləşmənin Azərbaycanın konkret hansı rayonlarına təsir edə biləcəyi ilə bağlı indi araşdırma aparırlar, risk zonalarını dəqiqləşdirirlər və dəqiq mənzərə haqqında gələn il məlumat verə biləcəklər. Onlar həmin risk zonaları ilə bağlı fəaliyyət planı da hazırlayacaqlar və hökumətə təqdim eləyəcəklər. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst verilişini bugün mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə birazdan İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Tanınmışlar.
Tanınmışlar Veriliş özünün daha bir təqdimatına hazırlaşır. Bu dəfə kəm söhbətimiz hüquqşünasdır. 5 ilə yaxın bir müddəti Rusiyada SSR Daxili İşlər Nazirliyi Baş İstintaq İdarəsinin istintaq qrupu tərkibində işləyib. Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı o Ermənistanla həmsərhəd olan Qazax rayonunun polis rəisi və hərbi komendantı olub. Son zamanlar isə səsi daha çox qalmaqallı məhkəmə proseslərindən gəlir. Əlbəttə ki, hakim və ya dövlət ittihamçısı qismində yox, vəkil olaraq. Özünün dediyi kimi Azərbaycan məhkəmələrində axtardığı ədaləti hələ ki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarında tapır. Gürcüstanın Bolgesi rayonunun Fəxrəli kəndində anadan olub, 4 övladı var. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti vəkil İsaxan Aşurovdur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Hardan başlayaq, İsaxan müəllim? Rusiyadan başlaya bilərik. Səhv eləmirəmsə, oradan gəlir əvvəli. Mən bilən orada oxumusunuz, hə?
Xeyr, mən çox deyirlər, amma mən Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm.
Bəs Rusiyada nə edəmsiniz?
Rusiyada mən